เย็นวันหนึ่งที่ตึกเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ห้องเรียนเมื่อตอนกลางวันได้กลายเป็นโรงหนังเล็กๆครับ
สวัสดีครับเรียนหนัง
ได้เลยค่ะ
นักเรียนนักศึกษาและคนที่สนใจทั่วไปเขากำลังทยอยกันเข้ามาเพื่อลงชื่อที่จองที่นั่งกันเอาไว้ครับ
ลำดับที่เท่าไหร่ครับ76
โปสเตอร์หนังขนาดใหญ่ติดอยู่ที่หน้าประตูห้องหนังที่กำลังจะฉายวันนี้เป็นหนังสารคดีสัญชาติไทยชื่อเรื่องว่าสวรรค์บ้านนาหนังที่เคยเดินสายไปฉายมาแล้วกว่า30ประเทศทั่วโลกเมื่อหลายปีก่อนและคว้ารางวัลสูงสุดจากเวทีหนังสารคดีระดับนานาชาติที่ญี่ปุ่นแต่กลับหาดูได้ยากในโรงหนังบ้านเราครับและความพิเศษของรอบฉายนี้คือคนดูหนังจะได้พูดคุยกับคนกำกับหนังตัวจริงครับนี่คือพื้นที่ฉายหนังขนาดเล็กแบบเฉพาะกิจครับไม่มีเบาะเอนนอนหรูหราไม่มีระบบเสียงแบบโรงหนังใหญ่ๆจากจอฉายที่เคยใช้เปิดสไลด์เนื้อหาวิชาเรียนก็ได้กลายเป็นจอฉายหนังขนาดย่อมทันทีที่ไฟห้องดับลงโลกบนจอก็สว่างขึ้นคุณกำลังอยู่กับผมอนันทนามงคลสิริในรายการฟังเอาไว้ตอนโรงเล็กฝันใหญ่ไมโครซีนีม่าครับฟังผู้คนฟังความคิดฟังเสียงชีวิตฟังเอาไว้คุณผู้ฟังหลายท่านคงคุ้นเคยกับการเข้าห้างดูหนังในโรงขนาดใหญ่ที่ฉายโฆษณายาว20นาทีเก้าอี้นั่งสบายๆพอหนังจบเครดิตขึ้นแล้วทุกคนแยกย้ายออกจากโรงเปิดมือถือแล้วก็หาอ่านรีวิวจากคนดูหนังคนอื่นๆกันใช่ไหมครับผมจะบอกว่าเรายังมีโรงหนังอีกแบบหนึ่งครับที่ฉายหนังต่างไปจากโปรแกรมปกติราคาตั๋วที่ไม่แพงเกินไปเขาเรียกว่าไมโครซีนีม่าหรือว่าโรงหนังขนาดเล็กที่ไม่ได้จำกัดรูปแบบการฉายครับไมโครซีนีม่าไม่ใช่แค่สถานที่ฉายหนังแต่มันคือพื้นที่ของการเล่าเรื่องพื้นที่ที่หนังได้พูดคุยกับคนดูด้วยเรื่องราวจากผู้เล่าที่หลากหลายพื้นที่ที่หนังไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองจากยอดขายตั๋วหนังอิสระหลายต่อหลายเรื่องถึงจะไม่ได้ไปฉายตามโรงใหญ่ๆแต่ก็สามารถสร้างกลุ่มคนดูที่เชื่อมโยงกันได้ผ่านพื้นที่เล็กๆแบบนี้ล่ะครับ
สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ดอกทอครั้งที่4นะครับวันนี้เราอยู่กับผู้กำกับหนังเรื่องสวรรค์บ้านนาที่เราเพิ่งดูจบไปสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวขอเซ็นตัวเองให้พี่ต้อยเล็กๆครับ
ครับสวัสดีครับอันนี้มันแอร์เย็นอย่างนี้ทุกครั้ง
หนังสวรรค์บ้านนาในห้องเรียนฉายจบแล้วคุณอุรุพงศ์รักษาสัตว์ผู้กำกับหนังเรื่องนี้ก็ออกมานั่งที่เก้าอี้หน้าจอฉายท่ามกลางสายตาของคนดูหลายสิบคนที่ยังไม่ลุกจากเก้าอี้แบบที่พูดได้ว่าหนังจบคนไม่จบครับ
ชอบซีนที่นอนในห้องนอนทั้งสองครอบครัวมากอะไรเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าตอนถ่ายเขายอมให้เราไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นอยู่กับเขาได้ยังไงประมาณนี้ค่ะ
ครับอยู่กับเขานานมากนะครับผมตอนนั้นผมไม่ได้คุยถึงว่าเราจ้างเขามาแล้วล่ะมันไปไกลกว่านั้นละอยู่จนแบบว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านแล้วไปถ่ายเขาตรงนั้นเราก็นอนอีกนุ่งหนึ่งมันจริงแบบไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันครับมันจริงเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันเพราะการตอนที่เขาพูดนั่นพวกนี้ไม่ใช่ว่าพูดเพราะเราอยากให้เราถ่ายมันไม่ใช่ละเขาก็ใช้ชีวิตของเขาปกตินั่นแหละ
การฉายหนังครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและ Documentary Club หรือที่เรียกย่อๆว่า Doc Club ที่เขาจะคัดเลือกหนังสารคดีจากไทยและนานาชาติมาฉายแบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องในพื้นที่จัดฉายที่หลากหลายซึ่งรวมถึงไมโครซีนีม่าในที่ต่างๆด้วยครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการผลักดันหนังให้มีที่ทางฉายจนสร้างวัฒนธรรมการดูหนังอีกแบบให้เกิดขึ้นในกรุงเทพรวมทั้งพื้นที่โรงหนังขนาดเล็กๆในจังหวัดต่างๆก็คือคุณธิดาผลิตผลการพิมพ์ครับ
คือเราทำด็อกคลับเล็กๆหรือแม้แต่ทำกิจกรรมฉายหนังที่นู่นที่นี่จำนวนคนไม่ได้เยอะแต่เราก็คิดว่ามันสำคัญในแง่ที่ว่าหนึ่งก็คือมันสร้างไอ้ว่าทำการดูหนังแบบว่ามาดูหนังที่เรามีความสนใจอาจจะไม่ใช่หนังแมสอาจจะไม่ใช่หนังง่ายทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่เหมือนเรามารวมตัวกันดูในสิ่งที่มันดึงดูดความสนใจเราแล้วก็หลายครั้งก็คือดูเสร็จมันมีกิจกรรมต่อใช่ไหมพูดต่อยอดเสวนาอะไรเงี้ยคือเราสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือการสร้างวัฒนธรรมการดูหนังที่ทำให้คนรู้สึกว่าการดูหนังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงเป็นครั้งเป็นคราวแต่เรามาดูเพื่อที่จะต่อยอดความรู้หรือว่ามาซึมซับนำมาในเชิงศิลปะอะไรก็ได้ซึ่งสำหรับพี่คิดว่าการดูหนังในทุกสังคมมันต้องมีรากฐานแบบนี้ มันเตรียมพร้อมเราให้ที่จะไปเจอความหลากหลายของหนังหรือแม้กระทั่งแบบให้หนังพาเราไปพูดคุยเรื่องสังคมโลกเรื่องอะไรแบบนี้ไงคือหนังมันไม่ควรจะมีหน้าที่แค่ความบันเทิงในโรงใหญ่อย่างเดียวเลย
คุณผู้ฟังครับคุณธิดาเคยมีโรงหนังของตัวเองด้วยนะครับคือ Dog Club and Pub โรงหนังจริงจังที่มีเก้าอี้มีจอมีโปรแกรมฉายเฉพาะทางและมีพื้นที่ให้คนดูที่อยากคุยกันต่อหลังจากที่หนังฉายจบด้วยครับ
ก็จริงๆอย่างนึงของ Dog Club จริงก็เลือกตามความสนใจของพี่เป็นหลักแต่ว่าใช่แต่คือความที่เราโฟกัสหนังสารคดีด้วยนะก็คือทำให้สารคดีเนี่ยมันเป็นหนังประเภทชูประเด็นใช่ไหมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ด็อกขับจะพยายามทำก็คือช่วงนี้มีประเด็นนี้เราทำหนังเรื่องนี้เข้าฉายหรือว่าเราจัดวงเสวนาที่พูดเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือจริงๆตั้งแต่ก่อนด็อกขับแหละเอาเป็นว่าตั้งแต่เราทำกิจกรรมฉายหนังอ่ะมันก็จะอิงอยู่บนอะไรแบบนี้อย่างเช่นตอนที่มีกรณีเรื่อง CTTP ที่พูดเรื่องเมล็ดพันธุ์อย่างเงี้ยแล้วก็มีหนังที่ตรงพอดีตอนนั้นอยู่ Warehouse 30จัดฉายแล้วก็เชิญไบโอไทยมาคุยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันดึงดูดคนที่สนใจประเด็นนั้นอยู่แล้วบางทีเนี่ยการที่จะทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมบางอย่างอ่ะมันไม่ง่ายสำหรับทุกคนแต่การที่ประเด็นเหล่านั้นมันถูกย่อยมานำเสนอผ่านหนังซึ่งใช้ความยาวแค่ประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยมันช่วยขมวดก้อนความรู้ที่ซับซ้อนน่ะมาไว้ให้เราเสพได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็เอาบริบทไทยหรือคนที่มีความรู้ในสังคมไทยเข้าไปพูดเสริมเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็น2ชั่วโมงกว่าที่มันได้ประโยชน์สุดๆเลยอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็จะจัดหนังกลุ่มที่โอเคมันมีฐานะเป็นหนังทางเลือกหาดูไม่ง่ายเป็นหนังที่มีความน่าสนใจในเชิงศิลปะขณะเดียวกันก็เหมือนมันมีการพูดเมสเสจอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังแล้วเราอยากจะเอามาถ่ายทอดหรืออะไรแบบเนี้ย
แต่โรงหนังในฝันแห่งนี้ต้องปิดตัวลงไปในปลายปี2567ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคนดูแต่เพราะว่าโรงหนังของ Dog Club ไม่ผ่านเกณฑ์ของโรงมหรสพตามกฎหมายปี2551เรื่องข้อจำกัดของอาคารครับ
จริงๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไมโครซีนีม่ามันอาจจะมีหลายจุดแต่จุดที่เป็นปัญหาที่สุดและเป็นสิ่งที่เขาเห็นได้ชัดจากกรณีของเราก็คือกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการควบคุมอาคารทุกคนต่างเห็นด้วยว่าไอ้กฎหมายเรื่องนี้มันมันเชยจริงว่ะไอ้กฎหมายเรื่องแบบระยะทางเดินรอบโรงไอ้มาทั้งหมดคอนเซ็ปต์มันคือมาตรการป้องกันความปลอดภัยอะป้องกันกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อะไรพวกนี้แต่ว่าสเกลมันใหญ่มากไงกฎหมายมันเขียนมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีความคิดเรื่องว่าโรงหนังมันจะขนาดเล็กได้อะสมมุติว่าเราจะทำโรงหนังจริงๆอะนะไม่ใช่ฉายเป็นอีเวนต์นะเราต้องขอกฎหมายเนี่ยเราต้องขออนุญาต2ตัว1คือไปขอกระทรวงวัฒนธรรมขอจดเป็นโรงภาพยนตร์แต่ในการที่จะจดโรงภาพยนตร์เนี่ยเอกสารตัวนึงก็คือว่าคุณต้องมีใบอนุญาตในสถานที่ที่คุณไปตั้งเนี่ยคุณต้องมีใบอนุญาตการเป็นโรงมหรสพก่อนซึ่งไอ้กฎหมายโรงมหรสพเนี่ยมันดันไปอยู่ในพรบอาคารที่อยู่กับกระทรวงมหาดไทยนึกออกป่ะมันมี2ตัวใช่ไหมทีนี้ไอ้กรณีด็อกคลับเนี่ยก็เกิดปัญหาตรงเนี้ยคือพอเราจะไปจดโรงภาพยนตร์ปุ๊บไม่ได้เราจดเป็นโรงมหรสพไม่ได้เพราะว่าอาคารที่เราอยู่เนี่ยมันผิดมันไม่ตรงตามกฎหมายโรงมหรสพดังนั้นโรงมหรสพก็จะมีอย่างเงี้ยปัญหาเยอะแยะโอ้โหสเปคอะไรแบบแม่งคือเขียนมาให้โรงใหญ่เท่านั้นนะอันนี้แหละคือปัญหาแต่ถ้าจะแก้พ.ร.บ.ทั้งหมดเลยที่พูดถึงโรงมหรสพเนี่ยเช่นจะไปแก้ว่าอ้าวโรงขนาดเล็กไม่เป็นโรงมหรสพเนี่ยมันคือการไปแตะเรื่องพ.ร.บ.ถูกป่ะเพราะโรงมหรสพมันอยู่ในพ.ร.บ.ซึ่งการแก้พ.ร.บ.เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่มีใครอยากทำเพราะว่ามันคือจดกฎหมายแม่ที่แม่งแก้ยากเขาพูดกันนะเราก็ไม่รู้กระบวนการแต่ทุกคนก็จะบอกหมดว่าอย่าไปแก้มันนานไม่ต้องทำอะไรกันหมดเดี๋ยวแก้ไอ้นี่มันยากมากๆพ.ร.บ.อ่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นคุณยอมเป็นโรงมหรสพไปแหละคุณคงไปแก้ว่าคุณไม่ใช่โรงมหรสพเพื่อจะได้หลุดจากทั้งหมดนี้มันไม่ได้เพราะคุณต้องไปแก้ตัวนั้นงั้นคุณมาแก้กฎกระทรวงที่มันเขียนอันเดอร์พ.ร.บ.อีกทีกฎกระทรวงนี้เราก็มาเขียนใหม่ว่าโอเคคุณเป็นโรงมหรสพแต่มีข้อยกเว้นสำหรับโรงมหรสพขนาดเล็กอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแก้ตัวนี้ง่ายกว่าอย่างนี้นึกออกป่ะทุกคนบอกว่าสโคปอันนี้ก่อนเอานี้ให้มันผ่านก่อนไอ้นั่นเดี๋ยวอนาคตไกลๆค่อยมาว่ากันใหม่แบบนี
้ในวันที่ด็อกคลับกลับมายืนอยู่ณจุดเริ่มต้นอีกครั้งผมจึงชวนคุณธิดามองไปข้างหน้าว่าโรงหนังขนาดเล็กในประเทศนี้ยังพอมีความหวังแบบไหนรออยู่บ้าง
หลังจากด็อกคลับปิดเนี่ยเราก็พยายามดูความเป็นไปได้ในแง่พื้นที่อื่นๆก็คือไปดูในหลายๆพื้นที่ที่เราเคยจัดงานด้วยว่า มันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปทำกิจกรรมเนี่ยมันก็คือเป็นการทำกิจกรรมแบบออฟสกรีนนิ่งหมายถึงว่าเอาหนังที่เราเคยฉายแล้วก็ไปจัดฉายเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเหมือนหนึ่งก็คือลองพื้นที่ใหม่ๆกับสองก็คือเจตนาจริงก็คือให้กิจกรรมฉายหนังของเรามันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่แค่โรงหนังเล็กๆที่เปิดโลกกว้างให้กับคนดูเท่านั้นนะครับแต่มันได้สร้างชุมชนของคนฉายหนังให้เกิดขึ้นในไทยด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับเราเห็นการเกิดขึ้นของไมโครซีนีม่าพื้นที่ฉายหนังอิสระตามจังหวัดต่างๆตอนนี้เราอยู่กับคุณธีรยุทธ์วีระคำจากพื้นที่ฉายหนังพนมนครรามาคุณวิวัฒน์เลิศวิวัฒน์วงศาจากกลุ่มที่ชื่อ Vibe Type คุณณภกาบุญทลิกกับคุณปฏิภาณบุญทลิกจากเชียงรายฟิล์มคลับและคุณกสิเดชมาลีหอมผู้ก่อตั้งลบรามาครับมาฟังเรื่องเล่าในการพาหนังมาถึงคนดูในแต่ละที่กันครับ
มันเริ่มต้นจากการที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีหนังแบบที่เราอยากดูเราอยากดูหนังเรื่องนี้แค่นั้นเองแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นทำยังไงก็ได้ให้มันถูกฉายเราก็ไปดูที่อื่นว่าเขาก็ทำได้นี่อันนั้นก็เป็นไปได้นี่อันนี้ก็เป็นไปได้มันมองเห็นความเป็นไปได้ของที่อื่นไงแล้วพอมองในพื้นที่เราก็คงจะได้มั้งอะไรเงี้ยเราก็เริ่มต้นจากการไปหาร้านกาแฟไปหาพันธมิตรไปหาเครื่องเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้ลองมาประกอบสร้างดูแล้วก็ลองจัดฉายดูด็อกคลับมันเป็นเหมือนศูนย์กลางอะเนาะในการให้หนังอะถ้าคุณมีองค์ประกอบทุกอย่างมีใจพร้อมมีทุกอย่างพร้อมแต่คุณไม่มีหนังอะคุณก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องแรกเราฉายได้ไมคา
คือวายไทป์เนี่ยไม่ใช่ไมโครซีนีม่าจริงๆเราเป็นกลุ่มคนฉายหนังคือเดิมเนี่ยเราฉายเพื่อความบันเทิงกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะหลังจากที่เรารู้จักที่อื่นๆเนี่ยคือใครชวนไปไหนผมก็ไปอ่ะพูดง่ายๆผมก็หอบหนังสั้นไปคือเราเริ่มฉายตั้งแต่ในยุคก่อนที่จะเป็นยุคนี้หมายถึงว่าเป็นยุคการฉายหนังสั้นยังฉายผ่านฮาร์ดดิสก์คือผมไปไหนผมก็จะหอบฮาร์ดดิสก์ไปแล้วก็พอมีคนชวนปุ๊บผมก็จะแบบหลังไมค์ไปถามว่าเอ้ยฉายได้ไหมทำโปรแกรมขึ้นมาฉายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเคยผ่านยุคนั้นมาแล้วก็หลังๆเนี่ยสมมติว่าสมมติผมมีแผนจะไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยที่เชียงใหม่ก็บอกเฮ้ยมาเหรอฉายหนังไหมเราก็จะทำโปรแกรมไปให้เพราะเราก็มีอาร์ไคฟ์ของเราอยู่จำนวนหนึ่งแล้วเราก็คอนแทคบุ้มกลับเป็นหลายคนหลังๆพอ2ปีหลังเนี่ยพอเราฉายพร้อมกันทั่วประเทศก็คือตอนนี้ก็โอเพ่นอ่ะใครอยากฉายก็บอกมาถ้ามีสเปซดูเวิร์กเราก็จะไปหรือว่าเราก็จะส่งหนังไป
อย่างเชียงรายฟิล์มคลับอ่ะมันเกิดขึ้นมามันด้วยสิ่งที่เราคิดว่าทำไมทุกอย่างมันต้องไปกระจุกอยู่กรุงเทพทั้งการดูหนังทั้งการเป็นคนทำหนังทุกอย่างเลยมันต้องไปที่กรุงเทพอย่างนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยการที่เราเหมือนย้ายตัวเองมาอยู่เชียงรายแล้วก็มันเห็นชัดว่าทำไมทุกคนมันต้องเดินทางไปถ้าเราอยากดูหนังดีๆเราอยากทำหนังอยากหาโอกาสอะไรเงี้ยทำไมที่นี่ไม่มีมันก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็ลองทำดูแล้วมาสร้างคอมมูนิตี้ที่นี่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปเป็นอะไรบางทีมันก็เลยแบบก็เป็นความสนุกอย่างนึงที่บางทีคนกรุงเทพยังต้องบินมาเพื่อมาเวิร์กช็อปหรือมาทำกิจกรรมที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เลยอยู่ในระบบที่ทำทุกอย่างให้มันเป็นล็อกขึ้นเราก็ยังโคกับการที่แบบศิลปะหรือว่าศิลปินการที่แบบดูหนังแล้วไปต่อยอดอะไรหรือมีกิจกรรมอย่างอื่นที่มันสอดรับกันไปด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์บางอย่างของการที่มันเป็นหน่วยที่เล็กลงหรือหน่วยที่มันเรียกว่าไมโคร
ตอนนี้ลบละม่าครับฉายหนังบนคาเฟ่หนึ่งชื่อแฟร์บอยแล้วก็จุดเริ่มต้นจริงๆก็คือตอนช่วงโควิดครับก็คือกลับบ้านไปพอกลับไปอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนนี้ครับก็รู้สึกว่าใจมันห่อเหี่ยวแปลกๆเพราะว่าการดูหนังอ่ะมันคือจุดผ่อนคลายของเรามากๆเวลาเราอยู่กรุงเทพฯอย่างเงี้ยเดินเข้าโรงหนังเป็นว่าเล่นเนี่ยแล้วพออยู่รุ่นมันก็มีโรงหนังอ่ะแต่มันไม่มีหนังที่เป็นคอนเทนต์ที่เราอยากดูมันก็กลายเป็นว่าโอเคพอเราได้ออกไปข้างนอกเจอคนนู้นคนนี้แล้วได้เจอกับคุยกับคนที่เข้าใจกันแล้วก็มีความต้องการเหมือนกันก็ทักหาพี่ธิดาดูเพราะว่าจะขอหนังมาฉายทำยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำอีเวนต์ดูขึ้นมาครับก็เกิดเป็นครั้งแรกขึ้นมาเป็นฉายเรื่องชื่อฟรีครับเป็นเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยแล้วก็บวกกับเรื่องไกลบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องคุณวัดวัญญกุล
ไมโครซีนีม่าในบริบทของบ้านเรานะครับมักไม่มีพื้นที่อาคารของตัวเองขอแค่มีสถานที่มีจอมีเครื่องฉายและมีคนที่อยากมาดูเพราะสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ใช่ตัวสถานที่แต่คือความเฉพาะตัวรอบพื้นที่นั้นๆครับ
ที่ผมฉายคาเฟ่ผมคิดว่าคนโซเชียลไลฟ์ด้วยการไปคาเฟ่ก็เลยรู้สึกว่าคาเฟ่มันทำให้ มันน่าจะเป็นผลดีต่อแบรนดิ้งลบลาม่านะคนน่าจะรู้จักมากขึ้นถ้าไปพ่วงกับคาเฟ่นะคาเฟ่นี้ซึ่งคาเฟ่ก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันอันการพื้นที่ต่างกันคนที่มาก็ต่างกันครับก็แต่ละคาเฟ่ผมก็จะมีภาพหนังแต่เรื่องต่างกัน
เรามีเชียงรายฟิล์มคลับขึ้นมาแล้วเราก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับหนังหลายๆประเภทอย่างเช่นแบบการจัดเวิร์กช็อปการฉายหนังเรามีจัดฉายให้บุคคลทั่วไปแล้วก็ไปฉายให้ที่โรงเรียนด้วยค่ะโครงการสคูลทัวร์ที่เราทำร่วมกับ CCCL Film Festival ค่ะก็กิจกรรมครั้งนั้นนะมันจะเป็นการฉายหนังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะเรามองว่าแบบในพื้นที่เองมันก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อมหลากหลายประเด็นการที่เด็กเขาได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมคือไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้แต่เขาได้เห็นประเด็นพวกนี้ผ่านหนังมันสำคัญมากๆเด็กบางคนไม่รู้เลยว่ามีเขื่อนในแม่น้ำโขงทางที่มันอยู่ติดกับบ้านตัวเองการให้เด็กๆเขาได้เรียนรู้เรื่องราวนอกจังหวัดหรือว่านอกบ้านของตัวเองได้เห็นว่าโลกมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะสะกิดเขาให้สนใจอะไรบางอย่างหรือว่าให้เขาแบบไปเกิดความอยากเรียนรู้ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครั้งหนึ่งที่มหาสารคามเขาเคยมีเด็กๆนักศึกษาเคยพยายามจัดเทศกาลหนังสารคามก็เชิญเราไปฉายที่ฉายเนี่ยเป็นทุ่งนาน้องเขาก็ไปเอาจอมาจากจังหวัดข้างเคียงนะหน่วยหนังกลางแปลงแล้วก็เอาฟางไอ้ก้อนฟางแบบเท่ๆตอนนี้มาทำเป็นที่นั่งแล้วก็ฉายกันแบบกลางคืนอ่ะเริ่มฉายหกโมงเย็นไปจนตีสองอะไรเงี้ยแล้วก็ฉายไปเรื่อยๆอากาศก็เย็นๆนะแล้วก็ได้ยินเสียงหมอลำไกลๆแล้วก็เด็กนักศึกษาในมหาสารคามที่เขาไปซ้อมเชียร์ไปอะไรมาเงี้ยเขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาคือตอนตีหนึ่งเนี่ยคนเยอะมากแล้วก็ฉายจนจบแล้วก็คิวแอนด์เออีกชั่วโมงนึงอ่ะคือทุกคนอยู่สู้ไม่ถอยแล้วมันเป็นบรรยากาศที่มันงดงามมากหมายถึงว่าแบบเราก็ฉายหนังสั้นเนาะโปรแกรมคืนนั้นรู้สึกว่าจะมีหนังสั้น1 2โปรแกรมแล้วก็เป็นโปรแกรมฉายหนังของคนทําหนังในอีสานคุณวิชานนท์สมอุ่มจานก็เชิญเข้ามาทอล์คอะไรเงี้ยซึ่งก็สเปซกับผู้ชมอ่ะค่อนข้างน่าประทับใจ
เราจะเข้าใจความแตกต่างของคนร่วมสังคมได้แค่ไหนถ้าไม่มีพื้นที่ให้เขาได้เล่าเรื่องของตัวเองไมโครซินีมาเนี่ยแหละครับเปิดพื้นที่ให้หนังของกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยได้ถูกมองเห็นและเข้าใจมากขึ้นคุณปฏิภาณกลุ่มเชียงรายฟิล์มคลับก็เป็นคนทำหนังด้วยนะครับกับงานกำกับหนังชื่อเรื่องทะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางหนังเล็กๆที่ได้เดินทางไปฉายในหลายประเทศ
แต่หนังก็ฉายในโรงภาพยนตร์ใหญ่แต่ว่ามันก็ออกไปในเวลาอันเร็วตามรูปแบบของหนังอิสระทั่วไปเนาะว่าพอมันไม่ได้มีคนดูเยอะในปริมาณที่เขาจะสามารถดึงให้มันอยู่ได้นานมันก็ต้องออกไปที่ฉายของเราได้นานหน่อยมันก็คือฮาวสามย่านกับด็อกคลับเรารู้สึกว่าสุดท้ายมันก็กรุงเทพอีกแล้วทุกคนก็ต้องมาที่กรุงเทพเพราะว่าลงอิสระมันก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ติดต่อกับกลุ่มไมโครซินีมาเนี่ยแหละที่เขามีอยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ได้ลงไปฉายที่สงขลาไปฉายที่อยุธยาฉายที่เชียงใหม่ฉายที่นครปฐมฉายที่ต่างๆโดยที่แบบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของคนทำหนังเหมือนกันที่หนังมันได้ไปถึงคนดู
ในช่วงเวลาที่หลายประเทศเขาสนับสนุนโรงหนังขนาดเล็กกันอย่างจริงจังประเทศไทยเองก็กำลังขยับอยู่นะครับแม้ว่าจะยังช้าและเต็มไปด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายก็ตาม
ก็มันมีกฎกติกาที่มันซ้อนทับซ้อนมีกฎกระทรวงมีกฎหมายมหาดไทยมีกฎหมายพ.ร.บ.อาคารถ้าคุณไม่ผิดข้อนี้ก็จะไปผิดข้อนั้นถ้าคุณไม่ผิดข้อนั้นมันก็จะไปเข้าข่ายข้อนี้คือกฎหมายมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้คนเล็กคนน้อยได้เติบโตอ่ะแต่มันภาพใหญ่มันคือออกแบบมาเพื่อควบคุมและสร้างกติกาแบบเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าคุณจะฉายแบบไมโครซีมาหรือคุณจะฉายแบบไหนก็ตามมันใช้กติกาหรือชุดข้อมูลแบบเดียวกัน
ผมคิดว่าตอนนี้มันยังพูดไม่ได้ว่ามันเติบโตเต็มที่หรือมันแข็งแรงแต่ว่ามันมีคนทำและคนทำต่อเนื่องเราก็ต้องติดตามกันต่อไปคืออย่างผมเนี่ยพอทำวายแท้มานานๆเราก็รู้ว่าคนที่อยากฉายเขาก็จะฉายแหละไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาก็จะดิ้นรนหาทางของเขาได้แต่ว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดว่าตอนนี้มันแข็งแรงแล้วหรือว่ามันกำลังจะจากไปเนี่ยยังไม่เชื่อทั้งสองทาง
เราทำเพราะว่าเราเชื่อในศิลปะด้วยครับเราไม่ได้แบบว่าทำเพราะว่าเชื่อในเรื่องธุรกิจอยู่แล้วอ่ะการเอาหนังมาฉายเราเชื่อศิลปะก่อนเรารู้สึกว่าการเติบโตภายในจิตใจเรื่องศิลปะมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะส่งต่อกันผมเชื่อว่าประสบการณ์การดูหนังกับคนหมู่มากมันเป็นมวลหนึ่งที่มันพิเศษ เราเดินทางมาจุดนึงเดินทางมาเพื่อมาห้องนึงแล้วก็มาใช้เวลาร่วมกัน2ชั่วโมงผมรู้สึกว่ามันการดูหนังในโรงกับคนเยอะๆมันรู้สึกดี
ถึงโรงหนังของด็อกคลับจะปิดตัวไปแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความฝันจะต้องหยุดนะครับในความเป็นจริงมันกลับทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าพื้นที่ฉายหนังเล็กๆแบบนี้มีความหมายกับผู้คนขนาดไหนคุณธิดามองว่านี่คือโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อกับชุมชนและในเวลาเดียวกันเธอก็พยายามผลักดันให้ระบบเปิดกว้างขึ้นด้วย
ตอนที่ด็อกคลับปิดเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าเราจะเอาเรื่อง The Lost Princess เข้าแต่ว่าเราปิดในสัปดาห์ที่เขาจะต้องได้เข้าพอดีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถามว่าในมุมของหนังที่มาฉายด็อกคลับอ่ะมันได้เงินอะไรมันก็ได้ไม่ได้เยอะอะไรอ่ะแต่เราคิดว่าสำหรับในสายตาคนทำหนังซึ่งหนังเขาก็ไม่ได้ไปวงกว้างอยู่แล้วว่าการมีเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดที่แลดูเป็นจุดที่อย่างน้อยก็มีคนที่สนใจอะไรแบบนี้มาดูอ่ะแล้วมันหายไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับคนทำหนังไงเราคิดว่าอย่างน้อยที่สุดพื้นที่เล็กๆมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้หนังเขามันได้เจอผู้คนเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงมันก็ย่อมจะดีกว่าไม่มีอะไรการสร้างกลุ่มคนดูหนังแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่หนังและสเปซแต่มันต้องการการออร์แกไนซ์และการออร์แกไนซ์หมายถึงการทำให้มันเป็นระบบระเบียบและที่สำคัญคือการจัดแบบต่อเนื่องคืออย่างด็อกคลับเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีชื่อด็อกคลับมีหนังปุ๊บมีคนไม่ใช่แต่ตรงด็อกคลับแอนด์พับเนี่ยมันทำทุกวันฉายทุกวันฉายซ้ำเนี่ยในที่สุดมันจึงค่อยๆสร้างกลุ่มคนตรงนี้เลยทำให้เรากลับมาคิดถึงเรื่องว่าไอ้การพยายามแก้กฎหมายเรื่องโรงมหรสพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าในที่สุดเราต้องการทำกิจกรรมนี้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องมันจึงจะมีตัวตนขึ้นมาได้จริงๆถ้าเราอยากจะทำกิจการนี้นะแต่สมมติเราเป็นเจ้าของสเปซแล้วเราแค่อยากมีกิจกรรมฉายหนังมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสักเดือนละครั้งอันนั้นไม่มีปัญหาก็จัดเป็นอีเวนต์ไปแต่เราไม่ได้โฟกัสอันนั้นไงเราโฟกัสเรื่องการทำธุรกิจการฉายหนัง
นอกจากคุณธิดายังทำงานอยู่เบื้องหลังการจัดฉายแบบเคลื่อนที่แล้วก็ยังนำพาด็อกคลับผลักดันให้เกิดการแก้กฎหมายรวมกับเครือข่ายและภาครัฐเพื่อเปิดทางให้โรงหนังทางเลือกเล็กๆอยู่ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขครับ
มันอาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากเนาะว่าเฮ้ยแบบวงการนี้มันมีธุรกิจมันมีอะไรเพราะว่ามันจะมีประเด็นนึงเวลาที่เราไปพูดเรื่องแก้กฎหมายเรื่องไมโครซีนีม่าเนี่ยมันก็จะมีบางคนถามว่ามันคุ้มค่ายังไงที่ต้องมาลงพลังกับการแก้กฎหมายแบบนี้มีผู้ประกอบการกี่คนตัวเลขเศรษฐกิจของพวกคุณมันเท่าไหร่มันตอบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่เกิดเลยแต่ว่ายังไม่ทันเกิดเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่เป็นตัวตัดขาตั้งแต่ต้นแล้วหรือขัดขวางไม่ให้เกิดดังนั้นเราไปพูดไม่ได้ว่าแก้เสร็จแล้วรับรองแบบโอ้โหไมโครซีนีม่าฟูลทั่วประเทศแบบแข่งกับเมเจอร์ได้แน่อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ประเด็นคือว่ามันควรมีเสรีภาพที่จะเกิดใช่ไหมดังนั้นคือเราก็คิดว่าอย่างน้อยถ้ามันแก้ได้ทำให้การเข้าใช้พื้นที่ในอาคารนี้มันง่ายขึ้นหมายถึงว่ากฎระเบียบต่างๆมันผ่อนคลายเหมาะสมมากขึ้นมันก็มีโอกาสที่หลายคนซึ่งเชื่อว่ามีคนไม่น้อยอยากทำพื้นที่ฉายหนังแล้วก็โอเคอาจจะหารายได้ร่วมด้วยอย่างอื่นคือจริงๆต้องยอมรับว่าการฉายหนังอย่างเดียวมันไม่รอดเนาะมันต้องเป็นอย่างอื่นด้วยจะเป็นแกลเลอรี่ห้องสมุดบาร์ร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่เถอะเพียงแต่มีส่วนของการฉายหนังอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเราเชื่อว่ามันมีคนอยากทำเยอะไม่ว่าคนที่จะเป็นคนรักหนังอยู่หรือคนที่มีพื้นที่อยู่แล้วอยากทำกิจกรรมแบบนี้หรือแม้แต่คนอีกกลุ่มซึ่งเราเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะก็คือเด็กๆที่จบภาพยนตร์แต่ไม่ได้สามารถเข้าสู่วงการภาพยนตร์หรือไม่ได้อยากจะเข้าวงการภาพยนตร์แต่เขาว่าอาจจะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดที่บ้านมีตึกแถวเขาอยากจะทำแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยคือเราว่ามันจะเกิดพื้นที่แบบนี้แต่เราคงพูดในเชิงธุรกิจไม่ได้ว่ามันจะเฟื่องฟูแต่เราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเยอะ
พื้นที่พิเศษอย่างไมโครซีนีม่าคือความหวังของคนเล็กๆที่อยากให้โลกนี้มีที่ทางสำหรับหนังทุกรูปแบบและวงสนทนาหลังการฉายที่เติมเต็มได้ด้วยเสียงของทุกคน
อันนี้พวกเรารับตั๋วหมดแล้วเนาะได้ตั๋วกันแล้วนะครับยังมีใครตรงนี้ยังไม่ได้รับตั๋วไหมรับตั๋วได้เลยนะครับกินอะไรรองท้องกันก่อนนะเพราะว่าโปรแกรมเรายาวนานมากแล้วก็นอนสต็อปเลยนะครับ
ไม่แน่ว่าวันหนึ่งคุณผู้ฟังอาจกลายเป็นคนฉายหนังเองก็ได้ไม่ต้องมีจอขนาดใหญ่ยักษ์ไม่ต้องมีเครื่องฉายราคาแพงแค่มีหนังที่ชอบและอยากแบ่งปันให้คนอื่นได้ดูให้หนังในโรงเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจกันมากขึ้นในโลกที่เราทุกคนยังต้องอยู่ร่วมกันครับ
คือ